Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirde xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 6-sı, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun Amerika Kongresində çıxışı gözlənilir. Qırğızistan parlamenti isə ölkəni tərk etmiş prezident Əsgər Akayevin rəsmi istifasını qəbul etməlidir. Yetər say olmadığından məsələ dünən təxirə salınıb. İslamabadda Asiya ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü davam edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası isə Bakıya gəlir. Həmsinin sərhədsiz jurnalistlər təşkilatı nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri gözlənilir. Azərbaycan idmançıları İslam Həmrəyliyi Olimpiyadasında iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu sadədək dünyada baş verənlər barədə. İraq parlamenti bugün son 50 il ərzində ilk dəfə olaraq demokratik yolla ölkənin yeni prezidentini seçməlidir. Millət vəkilləri bu kürsüyə kürdlərin lideri Cəlal Təlabani məsləhət görüblər. Tüm axşam isə Milli Məclisin növbəti iclasında baş nazir seçiləcək və bu vəzifəni çox güman ki, Şiə lideri İbrahim Əl Cəfəri tutacaq. Həmsinin millət vəkilləri dünən iki vitse prezident vəzifəsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını yoluna qoyublar. Onlardan biri Şiə lideri Adil Abdul Mehdi, digər isə ötəri prezident Qazi Əl Yavərdi. Dünən Polşada mərhum Roma papası 2. Yohan Pavelin xatirəsinə həsr olunmuş xüsusi vida mərasimi keçirilib. Mərasim Varşavada 1979-cu ildə papanın çıxış etdiyi Pilsudski meydanında keçirilib. Mərasimdə 150 mindən artıq adam iştirak edib. Həmsinin Vatikanda papa ilə vida mərasimi davam edir. Təxminlərə görə dünən vida mərasimində 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Dəfin mərasimi isə cümə günü Peter kilsəsində olacaq. Mərasimdə təxminən 200 dünya lideri də daxil olmaqla ən azı 2 milyon adamın iştirakı gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı səfiri Zalmay Xəlilzadı İraqa səfir təyin etmək fikrindədir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice xəbər verir. George Bush'un rəsmi təyinatından sonra bunu Senat da təsdiqləməlidir. Zalmay Xəlilzad İraqın öz sakinləri və sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin edə bilməsi üçün ölkədəki bütün fraksiyalarla əməkdaşlıq edəcəyini vəd edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Birləşmiş Ştatlarda keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy adına igidlik mükafatına layiq görülüb. John Kennedy'nin qardaşı senator Edward Kennedy Bostonda keçirilmiş mərasimdə çıxış edərkən Yushchenko'nun dünyada demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara nəfəs verdiyini deyib. Yushchenko'nun bugün Amerika Kongresinin birgə sessiyasında çıxışı gözlənilir. Xorvatiyada hərbi cinayətkarlıqda ittiham olunan bir nəfər yaxalanıb. Xorvatiya televiziyası milliyyətçi serb olan Sava Sasicin bazar ertəsi Bosniya sərhədinin yaxınlığında yaxalandığını xəbər verir. O, Xorvatiya vətəndaşıdır. Xorvatiya məhkəməsi hələ 1993-cü ildə onu qiyabi 10 il həbs cəzasına məhkum etmişdi. O, 1991-ci ildə ölkənin cənubunda yerləşən Erbinik kəndində yerli sakinlərə qarşı cinayətlər törətmiş serb qüvvələrinin üzvü olub. Xorvatiya televiziyasının verdiyi məlumata görə Sasis işə yenidən baxılmasını istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təkliflər paketinin hazır olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tərəflər münaqişənin həllinə yaxındırlar. Merzlyakov bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən bilir. Merzlyakov deyib ki, artıq təkliflər paketi hər iki ölkənin prezidentlərinə təqdim oluna bilər və bundan sonra hər şey onların qərarından asılı olacaq. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan ictimaiyyəti kompromisə hazır olmasalar da, bu ölkələrin hökumətləri müəyyən güzəşlərə getməlidirlər və bugün aydındır ki, problem yalnız siyasi yolla həll olunmalıdır. Bu məlumatı Azərpress agentliyi verib. Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Aprelin 9-unda jurnalistlərin etiraz aksiyası gözlənilir. Milletvekili ise Milli Meclis'te iktidarla muhalefeti diyaloga çağırıp.
Yeni Azerbaycan Partisi'ne, onun rehberliğine, muhalefetin bütün kaynaklarına müracaat ederek onları bütün problemleri danışlar vasıtasıyla halletmeye davet edilen çağırıram.
Esail Ahamalı.
Etraflı başıdan gelen haberler blokunda bu haberleri size hemşarım Jale Mütəllimova çatdıracaq.
Jurnalistler terörizmine karşı bu şuarla aprelin 9-da Elmer Akademiyasının esas binası karşısında jurnalistlerin mitingi keçiriləcək. Mətbuat Şurasının üzvü Azər Həsrət deyir ki, martın 5-də Redaktorları Birliği ve Jurnalist Təşkilatlarının birgə toplantısında bu qərara gəliblər. Jurnalistler Monitor Jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintak işinin sürətləndirilməsini de tələb edəcəklər. Meriyaya 2 həftə əvvəl miting keçirəcəkləri haqda xəbərdarlıq etdiklərini söyləyən həmsöhbətimiz bildirdi ki onlara problem yaratılmayacağına emindiler.
Karara gelirlerse ki herhangi problem yaratsınlar. Buna bakmayarak yine de o mitingin seçilmesi üzerinde biz takip edeceğiz. Yani neyin bahasına olur olsun biz o mitingin seçilmesine nail olacağız.
Şehir meriyasından ise bize bildirdiler ki yalnız jurnalistlerin müraciətinden sonra meriyanın mövqeyi açıklanabilir. Xalq Cəbhəsi Müsavat ve Demokrat Partiyalarının birləşdiyi seçki blokuna əlavə qəbullar olmayan Cəza Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, 3 partiyanın birgə müzakirələrindən sonra belə qərara gəliblər. Əli Kərimli deyir ki, adı və emblem ətrafında müzakirələr bitdikdən sonra seçki bloku Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçəcək aprelin 10-una planlaşdırılan mitingə gəlincə, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri bildirir ki, aksiyanın geri Bakı meriyasının qərarından sonra açıqlanacaq və icazə verilməsə də bu miting keçiriləcək. Milletvekilleri dünən parlamentin iclasında Azərbaycanda müxalifət və iqtidarın danışıqlara getməsi ilə bağlı müzakirələr açıblar. Bu barədə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının dediklərindən.
Yeni Azərbaycan Partiyasına, onun rəhbərliyinə, müxalifətin bütün qanadlarına müraciət edərək, onları dərin masaya dəvət edirəm, onları bir su arxasında oturaraq bütün problemləri danışlar vasitəsilə həll etməyə dəvət edirəm, çağırıram.
Fəzail Ağamalı, Xalq Cəbhəsi Partiyasında Milletvekili Qulam Hüseyin Əli Bəyli isə deyir ki,
Millet Çıxışlar Azərbaycanda təriflənəndir, siyasi sabitlik yox dərəcəsindədir ki, bir tane mitingdən bu siyasi sabitlik bağlayacaq.
Bu Qulam Hüseyin Əli Bəyli idi, Milli Məclisin spikeri Murtuz Ələsgərov isə deyir ki, indiki dövrdə mitinglər keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, miting keçirməzdən əvvəl bir araya gəlinməsinə çalışmaq lazımdır. Cümə dini cümasının həmçinin dini etiqat və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komissiyasının Cenevrede keçirilən toplantısına qatıla bilməyib. O deyir ki, buna görə məsuliyyəti Ədliyyə Nazirliyi daşıyır.
Keçid məntəqəsində sərhədçilər saxlayırlar və bildirirlər ki, kompüterdə qeyd olunub ki, biz çıxışımız qadağandır və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu edilir. İndi nəticə etibarilə mən sözsüz ki, məhkəməyə müraciət edəcəm və Ədliyyə Nazirliyi məsələ ilə bağlı
İlqar İbrahimoğlu, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası idarəsindən Musa Ümbətov isə bildirir ki, İlqar İbrahimoğlunun üzərində məhkumluq olduğuna görə ona qarşı belə davranılıb və bu qanunun tələbi idi.
Bakıdan gələn soraqlara qulaq asdınız, bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı. Xəbərləri iqtisadi məlumatlarla davam etdiririk. ABŞ və OPEC təşkilatının vədlərindən sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər ucuzlaşıb. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Əsrin müqaviləsində 10%, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində isə 9%li paya malik olan Unical şirkəti Chevron Texaco Corporation tərəfindən alınır. Aparılan danışıqlar zamanı iki ABŞ şirkəti satış qiymətini 16,4 milyard dollar həcmində müəyyən ediblər. Forbes jurnalının yazdığına görə Chevron Texaco-nun Unical-a yaranan marağının əsas səbəbkarlarından biri də Azərbaycandakı layihələrdir. Çünki Chevron Texaco-nun ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda neft layihələrinin ən təhlükəli dövrü artıq bitmək üzrədir və 2009-cu ildə hər gün 1,1 milyon hesab edən Azərbaycanı əldən vermək olmaz. Elə buna görə də Forbes jurnalı hesab edir ki, təhsil biticiyə 3 milyard dollara yaxın xərclənən Unical şirkətinin Chevron Texaco tərəfindən alınması gözlənilməz sayılmamalıdır. Amerika Birleşmiş Ştatları və Neft İxracatçıları Birliyi olan OPEC-in istehsalı artırma haqqında vədləri birjalardakı neftin qiymətinin ucuzlaşmasına səbəb olub. Aprelin 5-də qiymət 1 dollar ucuzlaşıb və təxminən 1 barrel üçün 57 dollar olub. OPEC təşkilatı yaxın zamanlarda neft ixracının 500 min barrel artıracağını bəyan edib. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarındakı hazırki qiyməti isə 56 dollara yaxındır. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bütün valyutalar ucuzlaşıb. 1 dollar 4847, 1 rubl 173, 1 avro isə 6218 manat olub. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Azadlıq qəzeti Azərbaycan İnqilab Ərəfəsində məqaləsində yazır ki, Ukraynanın Pora təşkilatı Azərbaycandakı siyasi müxalifətə kömək göstərir. Müxalifət parlament seçkilərində Heydər Əliyevin qurduğu hakimiyyətə qarşı duracaq. Şuşanın işğalının il dönümü ilə bağlı parlamentdə müzakirələr keçiriləcək. 525-ci qəzeti yazır ki, spiker Murtuz Ələsgərov müzakirələr zamanı Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacağını deyib. Spikerlər müxalifətə gözlənilməz təklif məqaləsində Bakı xəbəri yazır ki, spiker müxalifəti bir araya gəlməyə dəvət edib və deyib ki, həm iqtidar, həm də müxalifət rəhbərləri danışıq aparmaq haqda düşünməlidirlər. Mən bu tatarı sevmirəm başlıqlı məqalədə Azərbaycan qəzeti Böyük Vətən müharibəsinin il dönümündən bəhs edir və azərbaycanlıların müharibədəki qəhrəmanlıqlarından söz açır. Yeni Azərbaycan yazır ki, Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələr olacaq. Bundan həm müxalifət, həm də iqtidar bəhrələnməlidir. 3 nöqtə qəzeti Azərbaycan bayrağını təhqir edən Amerikalı işdən qovuldu başlıqlı məqaləsində yazır ki, onun ölkədən çıxarılması haqda qərar da icra olunub. Aynı qəzeti müxalifət gözləmə mövqeyi tutur məqaləsində yazır ki, onlar etiraz aksiyasına başlamaq üçün medianın cavabını gözləyirlər. Britaniya səfirliyi qarşısında aksiya məqaləsində Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, piketçilər səfirlikdən Azərbaycan bayrağının təhqir olunmasına görə üzr istəməyi tələb ediblər. Zirkala Gazeti müxalifətin miting komitəsi yarandı məqaləsində yazır ki, hökumət əleyhinə qrup çox qətiyyətli görünür. Qarakəmər əməliyyatı MDB məkanında da davam etdirilir. Hacı Məmmədovun keçmiş rəisi Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti Kamil Sədrəddinov Moskva şəhərində həbs olunub. Bu barədə yeni müsavat ətraflı yazır.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsinə qulaq astınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı. İndi isə idman xəbərləri. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Bugün UEFA Çempionlar Ligasının 4-də 1 final mərhələsinin son 2 oyunu keçiriləcək. London Chelsea klubu öz meydanında Münhenin Bavariya komandası eləyəcək. Chelsea müdafiəçiləri Wayne Bridge və Paulo Ferreira, yarım müdafiəçilərdən Ariero Benzədə, hücumçu Matei Kejmansa cəzası üzündən Bavariya ilə görüşə bilməyəcək. Bavariyada isə hücumda müəyyən problemlər var. Claudio Pizarro-nun zədəsi yetərincə ciddidir. Roy Makainsa Chelsea ilə oynamasına yalnız görüşdən az öncə aydınlıq gələcək. Digər cüddə İtaliyanın Milan şəhərinin iki klubu, Inter və Milan üz-üzə gələcək. Interin hücuma meyilli oyuncuları Ricobe və Adriano zədələnib, Vieri'nin isə fiziki durumu 90 dəqiqə oynamağa imkan vermir. Milanın hücumçuları Andrei Shevchenko və Filippo Inzaghi isə zədəsini sağaldıb və Milan derbisində forma geyə bilər. Bugün 152 Azərbaycan idmançısı 1-ci İslam Həmrəyliyi Olimpiyadasında iştirak eləmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanacaq. Çərşənbə axşamı Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri Əli Həsən Zəfər Milli Olimpiya Komitəsində Olimpiyadada iştirak eləyəcək idmançılarla görüşüb, və onlara uğur diləyib. Aprelin 7-sindən 22-sinə də keçiriləcək 1-ci İslam həmrəliyi oyunlarına 50-dən çox İslam ölkəsi qatılacaq. Əsasən Məkkə, Mədinə, Ciddə və Taif şəhərlərində keçiriləcək oyunlarda Azərbaycanı 12 idman növü üzrə 152 idmançı təmsil edəcək. Hansı geymdə çıxış etmələri ilə bağlı problem yarandığından İslam Olimpiadasında qadın idmançıların iştirak etməməsi qərarı alınıb.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gedəbəy zonalarında 0-5 dərəcə isti. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 8-13 dərəcə isti. Naxçıvanda həmçinin 8-13 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 4-9, bəzi yerlərdə 12 dərəcəyə dək isti, dağlarda isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 9-14 dərəcə isti, Masalı, Lənkəran, Astara zonalarında 8-12, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq.
Qarabağ atı ümumən hündürlüyü 150 santimetrə çatan, hündürlüyü də hündürlüyünə çap uzunu bərabər olan, oynaq, acılığa, susuluğa dözümlü bir cinsdir.
Bu barədə az sonra, indi isə gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna prezidenti Yushchenkonun Amerika Kongresində çıxışı gözlənilir. Qırğızistan parlamenti isə ölkəni tərk etmiş prezident Əsgər Akayevin rəsmi istifasını qəbul etməlidir. Yetər sayı olmadığından məsələ dünən təxirə salınıb. İslamabadda Asiya ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü davam edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası isə Bakıya gəlir. Həmçinin Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri gözlənilir. Azərbaycan idmançıları İslam Həmrəliyi Olimpiadasında iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bir daha bu saatədək dünyada baş verənlər barədə. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təkliflər paketinin hazır olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tərəflər münaqişənin həllinə yaxındır. Mezlyakov bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən bildirib. Mezlyakov deyib ki, artıq təkliflər paketi hər iki ölkənin prezidentlərinə təqdim oluna bilər və bundan sonra hər şey onların qərarına məsul olacaq. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan ictimaiyyəti kompromisə hazır olmasalar da, bu ölkələrin hökumətləri müəyyən güzəşlərə getməlidir və bugün aydındır ki, problem yalnız siyasi yolla həll olunmalıdır. Bu məlumatı Azərpress agentliyi yayıb. İraq parlamenti bugün son 50 il ərzində ilk dəfə olaraq demokratik yolla ölkənin yeni prezidentini seçməlidir. Millət vəkilləri bu kürsüyə kürdlərin lideri Cəlal Təlabanini məsləhət görüblər. Cümə axşamı isə Milli Məclisin növbəti iclasında baş nazir seçiləcək və bu vəzifəni çox güman ki, Şiə lideri İbrahim Əl Cəfər tutacaq. Həmçinin millət vəkilləri dünən iki vitse prezident vəzifəsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını yoluna qoyublar. Onlardan biri Şiə lideri Adil Abdul Mehdi, digər isə ötəri prezident Qazi Əl Yavərdir. Dünən Polşada mərhum Roma papası 2. İohan Pabelin xatirəsinə həsr olunmuş xüsusi vida mərasimi keçirilib. Mərasim Varşavada 1979-cu ildə papanın çıxış etdiyi Pilsudski meydanında keçirilib. Mərasimdə 150 mindən artıq adam iştirak edib. Həmçinin Vatikanda papa ilə vida mərasimi davam edir. Təxminlərə görə dünən vida mərasimində 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Dəfin mərasimi isə cümə günü Peter kilsəsində olacaq. Mərasimdə təxminən 200 dünya lideri də daxil olmaqla ən azı 2 milyon adamın iştirakı gözlənilir. ABŞ prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı səfiri Zalmay Xəlilzadı İraqa səfir təyin etmək fikrindədir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib. George Bush'un rəsmi təyinatından sonra bunu Senat da təsdiqləməlidir. Zalmay Xəlilzad İraqın öz sakinləri və sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin edə bilməsi üçün ölkədəki bütün fraksiyalarla əməkdaşlıq edəcəyini vəd edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Birleşmiş Ştatlarda keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy adına igidlik mükafatına layık görülüb. John Kennedy'nin kardeşi senator Edward Kennedy Boston'da kesilmiş merasimde çıxış ederken Yushchenko'nun dünyada demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara nefes verdiğini deyib. Yushchenko'nun bugün Amerika Kongresinin birgə sesiyasında çıxışı gözlənilir. Xorvatiyada hərbi cinayətkarlıqda ittiham olunan bir nəfər yaxalanıb. Xorvatiya televiziyası milliyetçi Serb olan Sava Sasic'in bazar hissəsi Bosniya sərhədinin yaxınlığında yaxalandığını xəbər verir. O, Xorvatiya vətəndaşıdır. Xorvatiya məhkəməsi hələ 1993-cü ildə onu qiyabi 10 il həbs cəzasına məhkum etmişdi. O, 1991-ci ildə ölkənin bunda yerləşən Erbenik kəndində yerli sakinlərə qarşı cinayətlər törətmiş Serb qüvvələrinin üzvüdür. Xorvatiya televiziyasının verdiyi məlumata görə Sasic işə yenidən baxılmasını istəyir. Xəbərləri 14-24 kənslər verilişi ilə davam etdirdik. Verilişimizin bugünkü buraxılışı ingilis, alman və fransız dillərini öyrənmək istəyənlər üçün xeyirli ola bilər. Qulağınız bizdə olsun.
Salam, efirdə 14-24-dür. İngiliz, alman, fransız dillərini öyrənmək və ya ümumiyyətlə bu dillərdə ədəbiyyat oxumaq istəyənlərin üzünə Bakı Təhsil Mərkəzinin və Azərbaycan Dillər Universitetində fəaliyyət göstərən fransız və alman dilləri üzrə kitabxanaların qapıları açıqdır. Bakı Təhsil Mərkəzinin ingilis dilində müxtəlif sahələri əhatə edən zəngin kitabxanasından istifadə etmək üçün heç bir sənəd tələb olunmur.
Giriş hamı üçün sərbəstdir, pulsuz da açıqdır. Yəni, kim istəyir, gəlib o kitabxanada oxuyur. Abunə olmaq lazım deyil. Evdə aparmaq olmaz.
Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə. Bu kitabxana sizə sifariş etməklə istədiyiniz kitabı ABŞ-dan gətirmək imkanı da verir. Fransız dili üzrə George Sand adına kitabxananın kitablarını, jurnal, audio və video kasetlərini isə həm də evə apara bilərsiniz. Bu kitabxanaya üzv olmaq üçün sizdən şəxsiyyət vəsiqənizin və telefon nömrənizi təsdiq edən sənədin surəti və 3-4 ölçülü 2 ədəd şəkil tələb olunur. Hələ ki, pulsuz fəaliyyət göstərən kitabxanaya abunəçilər aprelin sonundan hər il 31 min manat üzvlük haqqı da ödəyəcək. Azərbaycan Dillər Universitetində yerləşən alman dili üzrə kitabxana da sizə geniş imkanlar açır.
Almaniyanın xarici siyasəti, daxili siyasəti, coğrafiyası, tarixi, adət-ənənələri, dilinin öyrənilməsi haqqında maraqlanan bütün insanlar üçün bizim kitabxanamız açıq.
Alman dili üzrə kitabxananın rəhbəri Aynur Surxayeva. Şəxsiyyət vəsiqənizin surəti və 3-4 ölçülü 2 şəklinizdən ibarət sənədlərinizi və 10 min manatla üzvlük haqqı ödəməklə bu kitabxanaya da üzv ola bilərsiniz. Üzvlük haqqını ödəməklə bağlı qaçqınlara və bəzi imkansız tələbələrə güzəşlər də edilir. Kitab, jurnal, audio və video kasetləri 3 həftəlik evə də apara bilərsiniz. Kitabxanalarla bağlı məlumatı isə sizə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
14-24 kənslər verilişinə qulaqsınız. Verilişimizi ənənəvi olduğu kimi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş növbəti bir sorğu ilə davam etdiririk. Son günlər iqtidarla müxalifət arasında diyaloq gündəmdən düşmür. Həmkarım Şahnaz bəylər qızı bir daha bu məsələyə sıravi sakinlərin münasibə öyrənib.
Diyaloqa gedməlidir. İqtidar da müxalifəti başa düşməlidir, müxalifət iqtidar. İkisi də bir-birini başa düşməlidir.
İndiki hakimiyyətdə elə səviyyə yoxdur ki, müxalifətlə diyaloqa gələ. Siyasi səviyyədən danışıra bilər. O siyasi mədəniyyət hələ biz iqtidarda görmürük. O hakimiyyət tərəfindən səslənir. Onda müəyyən səbəbləri var.
Siyasət məmət bakıb bilmirəm.
Diyaloq üzə gecdir. Gərək vaxtında gedərdilər diyaloqa. Çünki üzə gecdir. Artıq hər şey yetişib. Mitinglərin vaxtı üzə yetişib.
Müxalifət diyaloqa gəlməlidir iqtidarla. Konecdən real təklifdir. Məncə bir praktika var. Səhvlənməsi Gürcistanda bu yaxınlarda olmuşdu. Edaş Şevarnatı müxalifətlə Mikhail Saakashvili'nin başlığı altında görüşmüşdü müxalifət liderləri ilə. Təbii ki, yəni, cəmatın inancını başa təbii qəbul eləmək olar. Şəxsən mən də, yəni ki, mənə soruşurlar şəxsən öz rəyimi, mən də elə düşünürəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu real deyil. Amma yəni belə bir adımın atılması lazım bir şeydir.
Bu, iqtidarla müxalifət arasında diyaloqun mümkünlüyünə sıravi sakinlərin münasibəti idi. İndi isə gəlin qısa bir elana qulaq asaq.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Tanışır Azadlık Radyosu efirde xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi həmkarım Şahnaz Bəylər qızının növbəti bir reportajı ilə davam etdiririk. Azərbaycan atlarının genofondunun qorunması, habelə satışına nəzarət edə bilmək üçün qanun hazırlanır. Ətraflı Şahnazın reportajında.
Zürat, qırat, bozat. Bunlar Azərbaycan folklorunda əfsanələşmiş, hətta gerçək olub olmadığı şübhə doğuran atlardır. Amma Qarabağ və Dilboz atlarının mövcudluğu həqiqətdir və onların şöhrəti çoxdan Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxıb.
Qarabağ atı ümumiyyən hündürlüyü 150 cm çatan, hündürlüyü hündürlüyünə çəp uzunu bərabər olan, oynaq, acılığa, susuluğa dözümlü, bir cinsdir.
Qarabağ atlarını tərif edən Bakı Dövlət Cıdır Meydanının direktoru atların sınaqdan keçirilməsi üzrə hakim Niyazi Səfərovdur. Deyir ki, dağlıq şəraiti əvəz olmayan dözümlü Qarabağ atları həmişə əsilzadələrə hədiyə olunub. Elə 1956-cı ildə Sovet İttifaqının rəhbəri Nikita Xruşov da Böyük Britaniyanın kraliçası Yelizavetaya məhz Qarabağ atı bağışlamışdı.
Yəhərində ipək saplardan naxır, qan targası ondan geri qalmamış. Altında köhləni cilov gəmirir. Bu at Qarabağın bəslənmişidir. Köpüklərə basmış yalı qaşqası. Görünür dahi Lermontov bizim atları görəndən sonra bu şeiri yazır.
Bunlar məlum. Yeni olansa budur ki, Qarabağ və Dilboz atlarının genofondunun qorunması, sayının artırılması məqsədi ilə aşçılıq haqqında qanun hazırlanır. Niyazi Səfərov deyir ki, qanunun qəbulunda məqsəd həm də Azərbaycan atlarının xarici satılmasına, hətta onların şərəfli tarixinin təhrif olunmasına nəzarət etməkdir.
Məsələn, ermənilər müəyyən istədiyi qədər pul verir, oradan buradan alır. Amma buna nəzarət olanda qolmayacaq. Bu yaxınlarda internetə veriblər ki, əl getməz ləqəbli at var. Bizim qədimdən, Tənaqanın devrindən olan atdır, dövlət damarlıq kitabında. Hə, bu, özlərinin markasını bıraxdırırlar. Üstündə də o şəkil, o qanuna uyğunluqla hərəkət eləməliyik ki, belə şeylərin qabağı alınsın.
Deyilənə görə son zamanlar ata meyil artmaqdadır. Kimi sadəcə buna hobbi kimi yanaşırsa, kimi də sərfəli nəqliyyat vasitəsi kimi yanacaq bahı olduğundan fermer təsərrüfatlarında, keçilməz dağ yolları üçünsə sərhəd qoşunlarında ata üstünlük verməyə başlayıb. Niyaz Səfərov isə atdan hətta siyasətdə, məsələn kütləvi aksiyaların dağıdılmasında istifadə etməyi təklif edir.
Bu nümayişlərdə zədə xaricilərdə çoxdan dəbdədir, bu istifadə olunur. Ancaq bizdə bundan istifadə eləmirlər nədənsə. İndi bu, yəqin ki, gələcəkdə bu haqda da düşünüləcək.
Bakı Cıdır Meydanının direktoru Niyazi Səfərov. Yeni qanun hazırlanmağında olsun, Bakı Cıdır Meydanında isə atlar yeni mövsümün açılışına hazırlaşmaqdadır. Yazda atlar cıdıra çıxarılacaq. Bakı Cıdır Meydanından Şahnaz Bəylər qızı.
Sonda isə gəlin bir daha hava məlumatına qulaq asaq. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 0-5 dərəcə isti. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 8-13 dərəcə isti. Naxçıvanda həmsinin 8-13 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz bölgələrində 4-9, bəzi yerlərdə 12 dərəcəyə dək isti. Dağlarda isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 9-14 dərəcə isti. Masallı Lənkəran Astara zonalarında 8-12, dağlarda isə 5-10 dərəcəyə isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-12 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun Amerika Kongresində çıxışı gözlənilir. Qırğızistan parlamenti isə ölkəni tərk etmiş prezident Əsgər Akayevin rəsmi istifasını qəbul etməlidir. Yetər say olmadığından məsələ dünən təxirə salınıb. İslamabadda Asiya ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü davam edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Bakıya gəlir. Həmsinin Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri gözlənilir. Azərbaycan idmançıları İslam Həmirəliyi Olimpiadasında iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Xəbər ətri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır İlxan Nəsibli. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Məscidə ayaq basan ilk Roma papası.
Adam fikrin ardı məqama qarışır.
İnsan öz ürəyinin ən dərin cüşəsindən sevgi tapır.
Hacı Məmmədovun dəstəsindən kimlərin xəbəri olub, niyə ölçü götürməyiblər? İnsan alverinə qarşı milli plan işə düşəndən insan alveri azalıbmı? Dəfn mərasiminə 200 dünya liderinin gələcəyi 2-ci Yohan Pavel ilk Roma papasıdır ki, Quranı öpüb və məscidə ayaq basıb. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Samirə, 2-ci Yohan Pavel xristianlıqla İslam arasında dialoq üçün hansı işləri görüb və onun yerinə gələcək yeni papaya hansı imkanları açıb gedib?
İlxan, 2-ci Yohan Pavel keçmiş Sovet Müsəlman Respublikalarına ayaq basmış ilk papa olub. 2001-ci ilin sentyabrında o Qazaxstana və 2002-ci ilin may ayında Azərbaycana səfər edib. Qazaxstana səfəri zamanı o Qazax dilində Qazax şairi Abay Qunanbaydan sitat gətirib.
Adam fizikdin, ardi, məqabaq, qarılır, çəsəm.
İnsan öz ürəyinin ən dərin cüşəsindən sevgi tapır. Bu da hər şeyə qadir Allahın əmanidir.
Papa deyib ki, din münaqişənin səbəbi ola bilməz. O, 1999-cu ildə İraq nümayəndə heyətinin Vatikana səfəri zamanı Quranı öpüb və 2-ci Yohan Pavel 2001-ci ilin may ayında Dəməşqdə 1300 yaşı olan Əməvi məscidinə ayaq basıb. İslam ruhaniləri və tədqiqatçıları İslamla xristianlıq arasında diyaloqun yaradılmasında Yohan Pavelin xidmətlərini etiraf edirlər. Almaniyadakı Heidelberg Universitetinin professoru Raul Mutika deyir ki, Yohan Pavelin İslamla diyaloq yaratmaq səyləri bir çox müsəlmanın diqqətini cəlb edib. Mutika deyir ki, Papa həm də müharibələrin qəti əleyhtarı olub. Azərbaycan və Qazaxstanda katoliklər azlıq təşkil edir. Bəzi müsəlmanlar, eləcə də pravoslav xristianlar papanın səfərinə etiraz ediblər. Amma hər iki ölkədə bu səfərə əksəriyyətin münasibəti müsbət olub. Hər iki ölkənin hökumətləri bu səfəri onların dövlət müstəqilliyinin etirafı kimi qəbul ediblər. Amma Yohan Pavelin keçmiş Sovet ölkələrində populyarlığı təkcə onun dinlər arasında diyaloq yaratmaq səyləri ilə bağlı olmayıb. Professor Mutika deyir ki, bunun əsas səbəbi həm də papanın kommunizm əleyhinə mövqeyindədir.
Because the Pope was a fierce opponent of the communist regime and he was one of the main factors of toppling the communist regime in Poland. The opposition in
Papa komünist rejiminin kəskin əleyhdarı idi və o, Polşada komünist rejiminin devrilməsində əsas faktor olub. Buna görə də MDB ölkələrində müxalifət həmişə onu komünistlərə qarşı, nomenklaturaya qarşı yoldaş kimi alqışlayıb. Bu, çox vacib məsələdir. Buna görə də Papanın müsəlman ölkələrinə səfərinə qarşı çıxanlar çox olmayıb.
Ekspert Raul Mutika. İlxan, sualın ikinci hissəsinə gəldikdə, yəni Yohan Pavel yeni papaya hansı imkanları açıb gedib sualına gəldikdə, müşahidəçilər hesab edirlər ki, Yohan Pavelin varisi dinlər arası diyaloqun yaradılmasında mərhum papanın davamçısı olmalıdır və mərhum papanın səyləri ilə tanış olanlar gözləyir ki, yeni papa mədəniyyətlər arasında diyaloqun və əməkdaşlığın yaradılmasında daha irəli gedəcək. Əvvəl adını çəkdiyim profesor Sır Moçka deyir ki, Katolik kilsəsinin yeni rəhbəri onun sələfi kimi populyarlığa nail olmaq üçün gərək çox işləsin.
High standard, moral standard the deceased pope followed will be very difficult to be followed by.
Yeni Papa üçün İlhan Pavel'in riayət etdiyi üç seçim mənəvi standartlara əməl etmək çətin olacaq. Bu daha çox seçiləcək şəxsdən asılı olacaq. Amma əgər həmrəylik, ədalət məsələləri Yeni Papa üçün əsas prinsiplər olsa, o, Orta Asiya və digər MDB ölkələrində vacib figür ola bilər.
Moçka deyib ki, əgər Yeni Papanın gündəliyində sosial ədalətsizlik, bərabərsizlik və qeyri-demokratik rejimlər məsələləri aparıcı yer tutsa, o, keçmiş Sovet məkanında populyar ola bilər.
Samirə Faik qızı. Daxili İşlər Nazirliyində Hacı Məmmədovun başçılığı elədiyi cinayətkar dəstə ifşa olunduqdan sonra dedilər ki, Baş Prokurorluq MTN-ə məlumat veribmiş, MTN ölçü götürməyib. Sonra məlum oldu ki, məlumat Daxili İşlər Nazirliyinə də verilibmiş. İndi isə Femida 007 qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat MTN-dən əvvəl verilibmiş. Bu məlumatdan bir ay sonra kriminalist Rövşən Əliyev öldürüləndə məlumat artıq MTN-ə verilib. Gündən günə böyüyən bu qalmaqal haqda Şahnaz bəylər qızı danışacaq. Şahnaz Femida 007 qəzeti nələri deyir və nəyə əsaslanır? Və bütün bunlar barədə qarşı tərəflər və kənar mütəxəssislər nə deyirlər?
Əxanım, Femida 007 qəzetin redaktoru Əyyub Kərimov iddia edir ki, ötən həftə Baş Prokuror Zakir Qaralovun 2002-ci il 14 fevralda Daxili İşlər Naziri Ramil Isubova göndərdiyi məktubu əldə edib, bundan başqa bir müddət sonra Baş Prokurorun müavini Ramiz Rızayevin, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Tofiq Babayevə göndərdiyi məktubun surəti də ondadır. Əyyub Kərimov deyir ki, Baş Prokurorun Daxili İşlər Nazirinə göndərdiyi məktubdan belə məlum olur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu il keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində həbs olunmuş və adam uğurluğunda qətillər törətməkdə günahkar bilinən Hacı Məmmədovun dəstəsi haqqında hələ 2002-ci ildə hüquq, mühafizə orqanlarında məlumat var imiş. Həmin məktubun həqiqiliyini sübut etmək üçün Əyyub Kərimov bir faktı xatırladır. Baş Prokurorun məktubundan bir ay sonra, martın 13-də adam uğurluğu və qətillə məşğul olan cinayətkar dəstənin işini araşdıran Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəis müavini və Kriminalistika Şöbəsinin rəisi Rövşən Əliyev qətlə yetirilib.
Mənim hissələri istəyirəm. Elan edin məktublarda görün nələr deyir. Ən əvvəl məktubun sonluğu necə qurtarır? Hacı Məmmədovun adam oğurluğu ilə məşğul olan şəxslərlə əlaqədə olması, Azər İsmayılovun onun, yəni Hacı İsmayılovun və qohumları tərəfindən öldürülməsi ehtimallarını artırır. Dəhşətdirmi? Azər İsmayılovun xidməti otağına baxış keçirilən zaman götürülmüş kağız parçasının üzərində 21.07.491.327.34.93 rəqəmləri həkk olunmuş yazı kitabçasında Kamil Abbas sözlərinin yazılması aşkar edilmişdir. Həmin mobil telefonun danışıqlar cədvəlinin analizi cinayətkarların Azər İsmayılovla əlaqəni məhz bu telefon vasitəsilə yaratdığını, Kamil və Hacı kimi qeyd olunan şəxslərin Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Kamil Cəmaloğlu Sədrəddinov və Hacı Teymuroğlu Məmmədovun olması müəyyən edilmişdir. Bunu istintaq müəyyən edir. Yenə məktubdan sizə oxuyuram. Cinayətkarların istifadə etdiyi, təbii olaraq cinayətkarlar bunlar bilirdi, istifadə etdiyi ötürücülərin vasitəsilə aparılan danışıqların analizi, yəni bunlar hamısı analiz keçirilib, yoxlanılıb, istintaq tərəfindən yoxlanılıb, yəni ki, rəhmətli Rövşən Əliyev tərəfindən yoxlanılıb. Analizi göstərir ki, 16-sı, 20-si, 21 iyun 2000-ci il tarixdə Azər İsmayılovun telefon danışıqları aparılan ərəfədə Hacı Məmmədov həmin ötürücülər quraşdırılan ərazidə olmuşdur. Bu məsələ ətrafında dindirilmiş Hacı Məmmədov bunu təsadüflə izah edərək təzə bazarda bazarlıq etməyi və Keşlə qəsəbəsində yaşayan qeyri-rəsmi ikinci nigah münasibətində olduğu Quliyev və Nailə Hüseyin qızının evində olması ilə əlaqələndirmişdir. Yaxşı, bu təsadüfə həm Zakir Qaralov, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov 14 fevralda inana bilərdilər. Bəs Rövşən qətlə yetiriləndən sonra niyə o təsadüfə qayıtmadı?
Semidar 007 qəzeti sonuncu sayında yazır ki, Zakir Qaralovun Ramil Usubova məktubundan aydın olur ki, adam uğurluğunda vətəndaş Mehman Səmədovun uğurluğunda şübhəli bilinən Fərhad Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun əmsi oğludur və Hacı Məmmədova məxsus olan Qusardakı Qarabulaq istirahət zonasında o işlədir. Əyyub Kərimov deyir ki, artıq bu işlə bağlı illər itirilib və günahkar da nazir Ramil Usubovla baş prokuror Zakir Qaralovdur. Onlar cinayətkarı dəqiq tanıyıblar və onunla işləməyə davam ediblər. Baş redaktorun fikrincə, buna sübut Rövşən Əliyevin qətlindən sonra baş prokurorluqla Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatdır.
Oxuyuram sizə. Faktla bağlı zərər çəkən şəxsin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onu qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən öldürməyə və qanunsuz silah saxlamağa görə Azərbaycan Respublika Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanmışdır. Kim idi o qrup? Yəni bunlar özəlliklə Rövşən Əliyev fəaliyyəti ilə əlaqədar öldürülüb və qrup tərəfindən. Sonra da davam yoxdur. Bunlar o dövrdə həmən bunkerə çıxıblar. Və niyə həmən mənzil yoxlanılmıyor? Bəs niyə Qarabulaqda ondan sonra yoxlama tədbirləri keçirilmiyor?
Əyyub Kərimov ona diqqət çəkir ki, Qara Kəmər əməliyyatından sonra Ramil Usubov mətbuatı açıqlamalarında Rövşən Əliyevin apardığı istintaqdan xəbərsiz olduğunu bildirirdi. Amma onun qəzetdə dərc etdiyi məktub onun haqsızlığını üzə çıxartdı.
Ölkə prezidentindən bir müddət sonra Qamzi Mehdi kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi məlumatda göstərdi ki, nəinki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Məmmədovun əməlləri barədə məlumatlı olub. Ancaq Ramiz Mehdiyevin açıqlamasına qədər Ramiz Usubov az qala Qurana əl basırdı ki, xatırlamıram, Rövşən Əliyev mənə belə bir söz desin.
Bütün bunlar Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimovun dedikləri idi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa həmin məktubdan xəbərsiz olduqlarını deyir.
Daxili İşlər Nazirliyinə kim məktub yollayıb, kim məktub yollayıb, mən bilmərəm ama. Mənə aid olmayan şey mən nəyə görə öyrənməliyəm? Mənim vəzifəmə aid deyil o. Mənə nə məlumat verir, nəyi bilirəm, mən ona deyə bilərəm. Mənə bilmədiyim şey mən necə deyim?
Ehsan Zahidov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuatda yazılanlara ciddi yanaşmır və buna münasibət bildirmək istəmir. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti isə bildirir ki, bu sualı cavablandırmaq onların səlahiyyətinə aid deyil. Söhbət birinci şəxsdən, yəni Baş Prokurordan getdiyi üçün bütün sualları da yalnız o cavablandıra bilər. Baxın, mütəxəssislərin rəyinə gəlincə, ekspert Rövşən Noruzoğlu, Femida 007 qəzetində çıxan məktubun həqiqətə uyğun olduğunu düşünür və bunu jurnalist təxəyyülünün məhsulu kimi qiymətləndirmir.
2001-ci ildən də qabaq materiallar yığılmışdı. Həmin materiallar əsasında da məktub hazırlamışdı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Lakin həmin məktuba reaksiya verilməyib. Femida qəzetinin açdığı bu məktub təzə bir məktub deyil. Yəni, mətbuat üçün kütləvi informasiya vasitələri üçün təzədir. Amma bizim üçün təzə deyil.
Rövşən Novruzoğlu qəzetdə dərc olunan məktubda deyilənlərin həqiqət olduğuna şübhə etmədiyini həm də onunla təsdiqləyir ki, ispat edir ki, həmin sənədin araşdırılması üçün yeni istintaq qrupunun yaradılmasını vacib sayır.
Çünki bu məktubla bağlı yeni bir qrupun da açılması, yeni bir cinayətin də üstünün açılmasına gətirib çıxarmaq olar. Bugün Hacı Məmmədovla bağlı cinayətlərin demək olar ki, bəlkə də 10% açılıb. İnformasiyalara, məlumatlara yenidən baxılmalıdır. Sadəcə olaraq bu informasiyaların bir qismi bugün yoxdur. Çünki həmin informasiyalar nəzarətsiz olduğundan ya yandırılıb, ya da sıradan çıxarılıb. Ona görə bu Femida qəzetinin çap etdirdiyi bu məktub önəmli məktubdur. Ona ciddi yanaşmaq lazımdır.
Ekspert Rövşən Noruzoğlunu narahat edən bir sual var. Nəzarət edici orqan olan Baş Prokurorluq onun məktubundan sonra Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin fəaliyyət göstərmədiyini, deyilən faktları araşdırmadığını görəndə niyə dövlət başçısı Heydər Əliyevə müraciət etməyib? Bəsində bu onun vəzifə borcu idi. Temiz 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov isə ümid edir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev atası Heydər Əliyevin üzərinə kölgə düşməsinə imkan verməyəcək və bu məsələni sona dək araşdıracaq.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı Qərb mətbuatının icmalı ilə davam edir. İcmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Frankfurter'un Şav gazeti hatırladır ki, bazar ertesi Kırgızistan'ın devrilmiş prezidenti Asker Akayev resmen istifa verip, ama gazete göre bunlara Akayev udur. Yeni hakimiyet Akayev'i impeachment'le hedeleyirdi. Bu halda o öz statusuna göre narahat olmalıydı. İndi ise Moskva razılaşmaları ona kaygısız gelecek vaadedir. Bununla belə Akayev ve onun ailesinin bir neçə 100 milyon dollara girilen mülkünün talihi qeyri-müəyyən olarak kalır. Keçen hafta Kırgızistan'ın baş prokuroru Akayev'in bank hesapları ve sahimlerinin dondurulduğunu bildirip, bu arada Kreml ve diğer keçmiş Sovet Respublikalarının liderleri gelecekte inqilabların karşısını almak üzerinde baş sındırırlar. Bazar ertesi Prezident Vladimir Putin artık Soçi'de Belarus'un avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ile görüşüp, International Herald Tribune hesab edir ki, Kırgızistan'da Mart qiyamı getdikçe demokratik inqilabdan daha çox çevrilişi hatırladır. Prezident sarayına hücum tələbə fəallarının dinç inqilab ümidlərini puç edib, bugün aksiya iştirakçıları onların ideallarına xəyanətdən şikayətlənir və hesab edirlər ki, siyasətçilər onları qırağa çəkərək yerlərini zəbt ediblər. Biznes daireleri deyirlər ki, soyğunçuluğun ikinci dalgası başlanıb və o mart talanlarından fərqli olaraq daha yüksək səviyyədə aparılır. Yeni hükümətlə bağlı olan adamlar əvvəllər Akayevin qohumları kimi şirkətlərə sahib çıxırlar.
Qərb qəzetlərinin yazdıqlarını dinlədiniz. Yenidən Azərbaycana insan alveri ilə mübarizəni nəzərdə tutan və bir ili tamam olan milli proqrama keçək. Bir il bundan qabaq insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı adlı proqram qəbul olundu və Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi idarə də yaradıldı. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu bir ildə hansı işlər görüldü və problemlər heç olmasa azaldı mı?
İlxan, cinayət məcəlləsində insan alveri ilə bağlı maddə yoxdur. Hüquqşünaslar deyirlər ki, zorlamalar, əxlaqsızlığa məcbur etmə və ya yeni yetmələrin əxlaqsızlığa cəlb olunması insan alveri sahəsində cinayətlərin təhqiqatı üçün istifadə olunur, ancaq hələ də belə bir maddənin olmaması çətinlik yaradır bu işdə. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, aeroportdan keçən qurbanların və potensial insan alverçilərinin izlənməsi sahəsində imkanlar artırılıb, bundan başqa qonşu hükümətlərlə insan alverdə daxil olmaqla transmilli hüquq pozmalarla bağlı əlaqə saxlayırlar. Baş prokurorluq isə cinayət məcəlləsinə insan alveri maddəsinin salınması üçün əlavə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsindən verilən məlumata görə qurbanların sayı bir il ərzində 240 nəfər olub. Onlardan 231 nəfər azərbaycanlı, qalanları isə əcnəblərdir. İdarə hazırda 78 nəfər azərbaycanlının Pakistanda, 50 nəfərin Türkiyədə, 16 nəfərin isə Hindistanda olduğunu müəyyənləşdirib. Onların kimliyi də məlumdur və ölkəyə qaytarılmaları üçün tədbirlər görülür. Bu yaxınlarda isə qadın alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin 3 nəfər üzvü həbs edilib. İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində qeyri-hökumət təşkilatları da fəallıq göstərirlər, ancaq onlar da deyirlər ki, rəqəmlər həmişə reallığı əks etdirmir. Bunun da səbəbləri var. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalovanın fikirlərini dinləyək.
İl ərzində insan alverinin qurbanları haqqında müxtəlif informasiya var. Bizim təşkilat 30-a qədər insana köməklik edib, insan alveri qurbanlarını aşkar etmək ən çətin məqamdır. Burada insanların özlərinin təsəvvürləri, onun kompleksləri və digər maneçilik törədir ki, biz o insanları aşkarlayaq. Amma potensial qurbanlar olduqca çoxdur.
Bu Mehriban Zeynalovan fikirləri idi. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsində belə fikirləşirlər ki, bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı dini qurumların da iştirakı vacibdir. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Səməd Bayramzadənin verdiyini almasa görə, komitə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müəyyən tədbirlər görür.
Bu mübarizəni təşkil etmək üçün bizim hüquq bazamız var. Yəni, dövlətin müvafiq qanunverici aktları var. Burada dini qurumların, dini icmaların, onların nümayəndələrinin hansı rolu ola bilər və bu mübarizəni necə təşkil edə bilər? Dini icmaların əsas rolu burada öz əksini tapır. Yəni, bunlar insanlar arasında bunun Allah tərəfindən qadağan olunmasını şərh edir, izah edir, deyək, kəslər arasında. Cümə namazı namazlarında, xütbələrdə və yaxud da ki, xristiyan yönümlü, yahudi yönümlü dini icmalar, dua evlərində, sinagoglarda bu məsələlərlə bağlı insanları marifləndirirlər.
Səməd Bayramzadə, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə insan alverinə qarşı mübarizədə beynəlxalq təcrübədən istifadə olunub. Bir ildə Amerikanın insan alveri cinayətləri üzrə iki təcrübəli mütəxəssisi 15 gün müddətində insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları ilə treyning keçiblər. İdarə əməkdaşları digər dövlətlərlə bu növ cinayətlərlə bağlı keçirilən seminarlarda da iştirak ediblər. İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə məşğul olan dövlət strukturları BMT, ATƏT, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Xalidə Novruzova deyir ki, bu mübarizədə bundan sonra da yardım etməyə hazırdılar.
Bu problemlə mübarizə aparmaq üçün lazımi təcili tədbirlər görülməli və insan alverinə cinayət kimi ünvanlanmalıdır. ATƏT-in rolunu nəzərə alaraq biz ümidvarıq ki, hökumət strukturları, vətəndaş cəmiyyəti, hüquq mühafizə orqanları bu problemin həllində öz güclərini səfərbər etməlidirlər. Tək ölkə və ya nazirlik və yaxud tək bir təşkilat hüququnun belə kobud şəkildə pozulmasının qarşısını ala bilməz insan hüquqlarının. Ona görə də biz mütəmadi olaraq hökumətə müraciət edərək onu insan alverinə qarşı tədbirləri qəbul etməyə çağırırıq.
Xalidə Novruzova. Ekspertlər onu da deyirlər ki, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində bir il ərzində fəal iş görülməsə də tamamilə iş görülmədiyini demək də düzgün deyil.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Milli Futbol Federasiyasının isə Azərbaycanın Dünya Çempionatının seçim oyunlarında son iki məğlubiyyəti bərk narahat edib. Ancaq qızğın mübahisələrdən sonra Carlos Alberto Torres-i yığmanın məşqçisi kimi saxlamaq qərarına gəlinib. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, bu qərarı mütəxəssislər azarkeşlər necə qarşılayır?
Elxan, Carlos Alberto Torres'in Azərbaycan komandasının baş məşqçisi vəzifəsində saxlanmasına futbol mütəxəssislərinin münasibəti birmənalı deyil. AFFA'nın İcraiyyə Komitəsinin üzvü Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadov deyir ki, Braziliyalı baş məşqçisinin öz vəzifəsində saxlanması qeyri-peşəkar addımdır. Onun sözlərinə görə AFFA'dakı son toplantıda da cənab Torres'in istifasını tələb edib, İskəndər Cavadovun fikrincə Azərbaycan komandasının dünya çempionatının qrup mərhələsindəki çıxışları hətta yığmaya yerli mütəxəssislərin rəhbəri elədiyi vaxtlarda olandan da zəifdir. Keçmiş futbolçu bildirir ki, Polşa və İngiltərə ilə oyunlar da göstərdi ki, cənab Torres bir məşqçi kimi heç nəyə qadir deyil.
Ha, bu məşqçi heç istəmidir. Bu öz ölkədə məşqçi kimi məşqçi deyil. Onun məşqçi yox baxı. Yaxşı futbolçudur. Mən ona ben de deyirəm. Mən futbolçu kimi şöhrət futbolçu. Mən ona başa girəm futbolçu kimi. Hədi bana məşqçi. Bu da bizi bilər subut əliblər. 5-6 xal yetiriblər. Ancaq bu...
İskəndər Cavadov deyir ki, indi Azərbaycanda klub komandalarının səviyyəsi çox aşağıdır və bu klubların oyunçularından təşkil olunan yığmaya ən güclü mütəxəssislər dəvət olunsa belə, yüksək nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. O hesab eləyir ki, belə bir şəraitdə AFFA xaricdən məşqçi gətirmək əvəzinə ölkədə uşaq futbolunun inkişafına daha çox diqqət ayırmalıdır. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov isə İskəndər Cavadovun bu fikirləri ilə razı deyil, onun sözlərinə görə qrup mərhələsinin oyunlarının davam elədiyi bir vaxtda məşqçi dəyişmək Azərbaycan komandasının ancaq ziyanınadır. Bundan başqa Fuad Əsədov Carlos Alberto Torres'in zəif məşqçi olması fikrini də qəbul eləmir.
Neçə oyunlar keçirmiş, oyunlar göstərdi ki, bu düzgün yoldadır, pis yolda deyil. Yəni, nəsə var futbolda bir canlanma var, borunda bir şey var, indi olubdur.
Fuad Əsədov onu da deyir ki, böyük hesablı məğlubiyyətlər hətta ulduz futbolçuların yer aldığı komandalarda da olur və belə təsadüfləri əsas götürüb məşqçi dəyişmək düzgün deyil. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə bildirir ki, Braziliyalı mütəxəssisin Azərbaycan komandasına baş məşqçi gətirilməsindən böyük nəticə gözləməyinə dəyməz. Onun fikrincə futbol məmurlarının bu addımı əvvəlcədən də elə reklam səciyyəsi daşıyıb.
Dünyaya, MDV məkanına mesajlar verilir ki, bizim yığma komandanın başında dünya çempionudur, şanlı şöhrətli, adlı sanlı bir adamdır. Amma qalan başqa heç bir mənada. Çünki həm nəticələr göz qabağındadır, həm də yığma ətrafında münasibətlər bu dəqiqə hədsiz gərgindir. Yəni, ölkənin əsas futbolçuları yığmadan kənarda qalır. Bu dünənki qərar, yəni Torres'in postunda saxlanması həm də onları yığmaya gedən yolunun bir daha bağlanması deməkdir.
Mahir Üstəmli onu da deyir ki, belə getsə dünya çempionatının qrup mərhələsinin qalan oyunlarında da Azərbaycan komandasının uğur qazanacağına ümid eləməyə dəyməz. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov isə Braziliyalı məşqçinin Azərbaycan komandasına az vaxt ayırması fikri ilə razılaşmır.
Gec-gec gəlmir. Azərbaycandan bu gedir Braziliyaya. Yəni aradakı boşluq əmələ gəlir bir neçə ay. Misal indi fikir verin. Biz oynadıq, bir də oyunumuz iyunda olacaq da. 2 ay boş vaxt var da. Bu 2 ay boş vaxtda bu, müraciət edir AFFA-nın rəhbərliyinə, prezidentə. Mən istəyirəm, gedəm bir 10 gün, 20 gün, ya 5 gün, ya 1 ay, gedəm qalam orada. Amma bunun köməkçisi büyük çempionat vaxtı gedir, bax, oyunlara baxır, bloknotuna yazır, nə bilim, neyini, sonra kasetlər çəkirlər, onları alır. Bu da gələndə misal oturur bir dəfa.
AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov. Sonda isə Carlos Alberto Torres'in Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsində saxlanması qərarı ilə bağlı futbol azarkeşlərinin fikirləri.
Özümüzünkilər bir şey eləyə bilmirdi, bəlkə Torres düzəldi. 8-0 düzdürdü, bundan nə gözləm olar?
8-0 yəni futbolda olan şeylər də olur. 7-0 da olur, 10-0 da olur. Mənim fikrimcə, yəni, irəliləyiş var futbolda.
Heç ehtiyac da yoxdur onun bura gəlməyin. Azərbaycanın futbolunu burada yaratmaq lazımdır. Braziliyadan bura futbol import eləmək lazımdır. Azərbaycan yetişsin, futbolunu yaratsın, sonra gətsin.
Özümüzün olsa daha yaxşıdır. Bu uşaq məktəbindən başlasa daha gözəl olar. Amma bununla bərabər bu adam mənə elə gəlir ki, indi nə alıb almadığını, hansı onu xərc çəkir, çəkmədiyini bilmirəm. Ona dəyər dəymir, onu da deyə bilmərəm. Amma bir şey farklıdır ki, hər halda böyük təcrübəyə malik. Oradakı milli komanda oynamış bir insan kimi müəyyən iz qoyub bu adam gedəcək və bunu tez sıradan çıxartmaq, göndərməyi mən o qədər də məqsəd uyğun saymıram.
Bu da Bakı küçələrində söhbətləşdiyim futbol azarkeşlərinin fikirləri idi. Azərbaycan milli komandası isə dünya çempionatının qrup mərhələsindəki növbəti oyununu iyunun 4-də Bakıda Polşa komandasına qarşı keçirəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Gəncəlləri isə təhsil narahat eləyir, bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Gəncə Azərbaycanın Bakıdan sonra ikinci şəhəridir. Ancaq orta məktəbi qurtarıb ali məktəbə daxil olanların sayına görə Gəncə Azərbaycanda birinci onluğa da düşə bilmir. Buna səbəb nədir? Bu barədə Səadət Akif qızı danışacaq.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhər olsa da, təhsil səviyyəsinə görə hətta Mingəçevirdən də geri qalır. 2004-cü ildə ali məktəblərə tələbə qəbulu zamanı Gəncə abituriyentlərinin ümumi göstəricisi aşağı olub. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının apardığı monitoringin abituriyentləri ən yüksək nəticə göstərmiş təhsil şöbələri cədvəlində Azərbaycan bölməsi üzrə Gəncə ilk onluğa düşməyib. Azərbaycan dili bölməsinin imtihan fənləri üzrə cədvəldə də ayrı-ayrı fənlər üzrə Ucarın, Əli Bayramlının, Qəbələnin, Salyanın, Şəkinin təhsil şöbələri ilk onluqda yer tutsalar da Gəncənin adına yalnız Rus bölməsi üzrə cədvəldə rast gəlinir. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin sözlərinə onlar 12 ildir ki belə monitoring aparırlar.
Dərhal da Mingəçevir Gəncənin üstünlüyüdür təsiflər olsun. Bu regional müqayisədə Mingəçevir qabaqdadır. Gəncə üzrə müsbət odur ki, birinci onluğa Rus bölməsində Gəncə şəhər məktəbləri 9-cu yerdədir. Bəli. İstəyərdim ki, Azərbaycan bölməsində bu olsun.
Monitoringin elmi statistik təhlilində göstərilir ki, 2004-cü ildə Gəncənin orta məktəblərini 3500-ə yaxın abituriyent bitirib və onların 3000-ə yaxını ali məktəbə qəbul olunmaq istəyib. Ancaq tələbə adını qazanmaq 704 nəfərə nəsib olub. Onlardan 113 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplayıb. Ümumilikdə Gəncə abituriyentlərinin hər birinin orta hesabla 172 bal düşür ki, bu da Respublika üzrə orta göstəricidən 8% azdır. Bu rəqəmi də söyləmək yerinə düşər ki, abituriyentlərin Şəhidlərin 1143 nəfəri 0-100, 1137 nəfəri isə 100-300 arası bal toplayıb. Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin rəhbəri Cəlal Fətullayev qəbul komissiyasının apardığı monitorinqin nəticələrini təhlil edəcəklərini söyləyir.
Bu yaxın günlərdə biz artıq bu məsələni şuranın iclasına çıxardacağıq və şuranın iclasında bu geniş müzakirə olunacaq və onun səbəbini biz axtaracağıq ki, görək səbəb nədir? Həqiqətən mi bu uşaqlar oxumaq istəmiyiblər, meyilli olmuşlar və yaxud da ki, əgər meyilli olmasaydılar, birinci bunlar sənət verməzlər ali məktəbə. Əgər sənət veriblərsə də niyə zəif nəticə göstəriblər?
Ancaq Cəlal Fətullayev hesab edir ki, əgər orta məktəbi bitirənlərin 80%-ə yaxını ali təhsil almaq üçün ərizə verirsə, onların çoxunun aşağı bal toplaması təbii qarşılanmalıdır. Şagirdlərin təhsildən yayılmasını isə Cəlal Fətullayev valideynlərin ayağına yazır.
Həmişə valideyn uşaqları hardasa 4-cü sinifə, yəni ibtidai sinifi qutarana qədər elə bir valideynlərin hamısında çox böyük maraq olur ki, uşaqları məktəbə gedir. Gündəlikləri, gündəlik dərslərinə nəzarət, belə deyək ki, onların gündəlik o dərslərini hazırlayıb hazır olmaq barədə gündəlik onlar elə bil ki, nəzarət edirlər. Əfsuslar olsun ki, bir çox valideynlərimiz uşaq hardasa 4-cü sinifi qutardı, 5-ci sinifə keçdi, yuxarı siniflərə keçdi, elə bilin ki, onu buraxırlar məktəbin öhdəsinə. Və bu da uşaqların çox vaxt qəbə bilgana yanaşmasına gətirib çıxardı.
Cəlal Fətullayev deyir ki, təhsil səviyyəsinə təsir göstərən bir amil də məktəblərdə müəllim çoxluğudur.
Belə götürəndə respublika üzrə hər 10 şagirdə bir müəllim düşür. Və təbii ki, Gəncə şəhərinin özündə də müəllim sıxlığı var. Belə götürək ki, müəllimin bir stavkadan biraz artıq dərs yükü var. Və bu da müəllimlərimizin çox vaxt, belə deyək ki, məktəbə biganəlik göstərməsinə, vaxtı-vaxtın özlərində işləməməsinə gətirib.